Ναι, είναι η πρώτη φορά που οι κλειδί τάξη έρχονται στην Αυστραλία και ο καθένας μας ξεχωριστά.
Μάλιστα.
Πρώτη φορά για τον καθένα.
Πρώτη φορά για τον καθένα και ως συγκρότημα και αυτό πρώτη φορά πάλι, έτσι. Η πρωτιά. Να ξεκινήσουμε με το όνομα, μιας και πολλής λόγος γίνεται τώρα τελευταία για όνομα. Πλήρη τάξη. Κάπως ακούγεται. Κάπως ωραία, λοιπόν, κάπως ακούγεται λίγο παράξενο. Πες μας λίγο πώς.
Είναι τελώς παράξενο.
Πώς ήρθε αυτό το όνομα, πώς έγινε.
Λοιπόν, όταν πριν από περίπου διανύουμε τον έκτο χρόνο τώρα που είμαστε κομπανία, χρειάστηκε να παίξουμε κάπου. Και μάλιστα ήταν για ένα τηλεοπτικό γύρισμα. Και μέχρι τότε δεν είχε προκύψει ανάγκη να λεγόμαστε κάπως. Οπότε πολύ γρήγορα έπρεπε να βρούμε ένα όνομα, να πει ένα τίτλο. Πέσαν διάφορα ονόματα στο τραπέζι. Έγινε διαπραγμάτευση. Και επικράτησε το πλήρη τάξη, είναι από μια στιχομηθεία στο τραγούδι «Ο Σταύρεκας μες στο τεκέ», όπου γίνεται ένας διάλογος στην αρχή του τραγουδιού και λέει «Αδερφάκι μου Σταύρακα, τα πράγματα είναι πλήρη τάξη». Δηλαδή ότι όλα είναι ok. Και επειδή όλα είναι πραγματικά ok μεταξύ μας, επιλέξαμε αυτό.
Και έτσι λοιπόν σας έμεινε. Πλήρη τάξη λοιπόν στην Αυστραλία για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου Τραγουδιού. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία?
Η συνεργασία με το δεύτερο ρεμπέτικο φεστιβάλ στην Μελβούρνη προέκυψε από τη γνωριμία μας με τον Κώστα τον Καλαμάρα, τον οποίο χαιρόμαστε που προσωπικά θα τον γνωρίσουμε φυσικά, ο οποίος και ο ίδιος του παίζει προπολεμικό ρεμπέτικο και έχει μια ιδιαίτερη αγάπη για τον τρόπο που παίζονταν το προπολεμικό ρεμπέτικο, ο οποίος επικοινώνησε, εμείς μόλις είχαμε βγάλει και τον τρίτο μας δίσκο και μας έλεγε πόσο πολύ του αρέσει και τα τραγούδια και ο τρόπος που τα παίζουμε και προέκυψε πραγματικά από αυτή τη συνομιλία και το αμοιβαίο ενδιαφέρον για το προπολεμικό ρεμπέτικο. Νομίζω ο Κώστας ο Καλαμάρας είναι αυτός που πρέπει να κυρίως να ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή μας σε αυτό το φεστιβάλ.
Μίλησε μας λίγο για το προπολεμικό ρεμπέτικο. Εσείς εστιάζετε πιο πολύ σε αυτό το είδος του ρεμπέτικου?
Όχι πιο πολύ, εμείς εστιάζουμε μόνο στο προπολεμικό ρεμπέτικο. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν εκτιμάμε φυσικά και το μεταπολεμικό που έχει καταπληκτικά τραγούδια.
Να το διευκρινίσουμε λίγο, Κατερίνα. Όταν λέμε προπολεμικό ρεμπέτικο, τι εννοούμε?
Εννοούμε κυρίως ανάμεσα στους δύο μεγάλους παγκόσμιους πολέμους. Έτσι. Και εκεί που ξεκίνησε να υπάρχει η δισκογραφία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ξεκινήσαμε να έχουμε ηχογραφήσεις γύρω στο 30.
Μάλιστα, οπότε μιλάμε για την περίοδο του Μεσοπολέμου, δηλαδή ανάμεσα στο Πρώτο Παγκόσμιο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο.
Ναι, ναι, ναι.
Και εσείς τραγουδάτε αποκλειστικά προπολεμικό ρεμπέτικο.
Εμείς, ναι, τα προπολεμικό ρεμπέτικο και τα τραγούδια που γράφουμε εμείς, γιατί έχουμε βγάλει ήδη και τρεις δίσκους, τα οποία εμπνεόμαστε φυσικά από εκείνη την περίοδο.
Για τους δίσκους που έχετε κυκλοφορήσει και για τα δικά σας τραγούδια.
Τα τραγούδια μας, καταρχήν βρεθήκαμε το 2012, πρώτη φορά, την άνοιξη του 2012. Και τον επόμενο Οκτώβριο, δηλαδή σε πολύ λιγότερο από έναν χρόνο, είχαμε μπει ήδη στο στούντιο να γράψουμε τον πρώτο δίσκο. Ο Χρήστος ο Παπάς είναι αυτός που κυρίως γράφει τραγούδια και μουσική για τους πλήρη τάξη, αλλά εκείνη την περίοδο είχαν έτοιμα κομμάτια και ο Μανώλης, που είναι ο κιθαρίστας μας, και ο Λευτέρης. Οπότε υπήρχε υλικό ήδη μαζεμένο, κάποια άλλα που εμπνευστήκαμε από τη συνάντησή μας και προέκυψε ο πρώτος δίσκος. Και τι λέγεται κιόλας, πλήρη τάξη, ο πρώτος μας δίσκος. Πολύ σύντομα, δηλαδή στα επόμενα 3 χρόνια είχαμε κάθε χρόνο και από μία δισκογραφική δουλειά. Μέχρι στιγμής έχουμε σταματήσει στους 3 δίσκους. Mm-hmm. Έχουμε φυσικά κάτι έτοιμο ήδη, αλλά αυτά είναι μελλοντικό νέο.
Λοιπόν, και μιας αναφέρθηκες και στους άλλους συντελεστές του συγκροτήματος αυτού, να πούμε ποιοι είναι.
Ναι, ναι, βέβαια. Είναι ο Λευτέρης ο Τσικουρίδης, τρίχορδα μπουζούκια μιλάμε πάντα. Είναι ο Λευτέρης ο Τσικουρίδης στο τρίχορδο μπουζούκι. Είναι ο Μανώλης ο Πορφυράκης στη λαϊκή κιθάρα. Και είναι και ο Χρήστος ο Παπάς, ο οποίος παίζει επίσης τρίχορδο μπουζούκι και μπαγλαμά ενίοτε, όπου χρειάζεται.
Και η Κατερίνα Δούκα που κάνει τα φωνητικά.
Η Κατερίνα Δούκα. Τραγουδάμε και οι 4, Δίνα. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό στην κομπανία μας. Δεν είμαι μόνο εγώ η φωνή, τραγουδάμε και οι 4.
Όπως είπες και εσύ, είστε νέο συγκρότημα και η βάση σας είναι η Θεσσαλονίκη, σωστά?
Ναι, ναι, όλοι κατοικοεδρεύουμε στη Θεσσαλονίκη, παρόλο που μόνο εγώ είμαι Θεσσαλονικιά.
Οι υπόλοιποι από πού είναι?
Ο Μανώλης είναι από τον Άγιο Νικόλο, είναι Κρητικός. Ο Λευτέρης είναι από τη Δράμα. Και ο Χρήστος είναι από την Οικουμενίτσα.
Έχετε πιάσει λίγο πολύ όλη την Ελλάδα.
Ναι, έχουμε, ναι, όντως. Επίσης, όλοι και οι τέσσερις έχουμε πολύ ισχυρή σχέση με την παραδοσιακή μουσική του τόπου μας. Και αυτό φαίνεται και στα τραγούδια μας.
Σωστά, γιατί παρατήρησα στους δίσκους σας ότι όντως κάποια τραγούδια κλείνουν πιο πολύ προς το παραδοσιακό παρά προς το ρεμπέτικο. Αν και υπάρχει μεγάλη σχέση ανάμεσα στο παραδοσιακό και το ρεμπέτικο.
Φυσικά και υπάρχει, και αν δεις όλοι οι προπολεμικοί τραγουδιστές και τα τραγούδια τους και η σύνθεση των κομματιών έχουν πολύ άμεση σχέση με το παραδοσιακό ύφος. Αλλά και όλοι οι σπουδαίοι ερμηνευτές είπαν και παραδοσιακό τραγούδι. Και το είπαν εξαιρετικά. Δεν ήταν αποκλειστικά ρεμπέτικο.
Όπως είπες προηγουμένως, εμπνέεστε από το προπολεμικό ρεμπέτικο. Mm-hmm. Μίλησέ μας λίγο για αυτή τη διαδικασία της δημιουργίας ενός τραγουδιού. Είναι το τραγούδι όπως είναι και το ποίημα? Πρέπει να υπάρχει έμπνευση για να βγει? Από πού βγαίνει?
Πρέπει να υπάρχει αφορμή φυσικά. Και στην Ελλάδα του σήμερα μπορεί να ζείτε εκεί πέρα, αλλά νομίζω ότι έχετε πολύ καλή γνώση του τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Έχουμε λόγω της οικονομικής και τα δύο τα έχουμε, και γνώση και γνώμη.
Φυσικά, ναι, σίγουρα. Ναι, φυσικά, είναι πάντα αυτές οι δύσκολες καταστάσεις που περνάει ο κόσμος. Είναι και πολύ μεγάλη πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. Οπότε μέσα από τα δύσκολα βγαίνουν και όμορφα πράγματα όσον αφορά την τέχνη, γενικότερα, όχι μόνο για τη μουσική. Οπότε στοιχουργικά, ναι, εμπνεόμαστε πάρα πολύ από το σήμερα. Όχι φυσικά μόνο από την οικονομική κρίση, από τις δυσκολίες μας, από τους ερωτές μας, από ιστορίες των φίλων μας. Είναι στο πολύ άμεσο περιβάλλον μας αυτά που μας εμπνέουν.
Στην Αυστραλία αγαπάμε πολύ και το παραδοσιακό και το ρεμπέτικο. Να έρθουμε λοιπόν τώρα στις εμφανίσεις σας εδώ, στη Νέα Νότια Ουαλία, στην Βικτόρια, και πού αλλού θα εμφανιστείτε?
Από όσο γνωρίζω, θα είμαστε στις 10 Μαρτίου στη Μελβούρνη, το δεύτερο φεστιβάλ ρεμπέτικου. Στις 11 Μαρτίου την επόμενη μέρα είμαστε στο Σίδνεϊ.
Εμφανίζεστε λοιπόν πρώτα στην Μελβούρνη, στο Recital Center, και αμέσως την επόμενη μέρα πάτε στο Σίδνεϊ, στο Factory Theatre. Τι τραγούδια θα ακούσουμε από σας? Τι θα μας παρουσιάσετε? Γιατί όπως λέγαμε, εμείς εδώ αγαπάμε και το ρεμπέτικο και το παραδοσιακό. Το ρεμπέτικο δεν το γνωρίζουν, το γνωρίζουν πολλοί και οι Αυστραλοί.
Ναι, έχουμε μάθει ότι στην Αυστραλία υπάρχει τεράστια αγάπη για το ρεμπέτικο και ότι έχει αρκετούς μπουζουξίδες που ασχολούνται με το τρίχορδο. Δηλαδή αυτό το μπουζούκι που χρησιμοποιούνταν αυτή την περίοδο, η προπολεμική που λέμε. Οπότε σίγουρα υπάρχει μεγάλη αγάπη γι' αυτό. Εμείς θα σας παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα βασισμένο στο προπολεμικό ρεμπέτικο, αλλά και δικά μας κομμάτια και από τις τρεις δισκογραφικές μας δουλειές. Βέβαια, τα περισσότερα κομμάτια είναι της προπολεμικής περίοδου. Είναι το αυθεντικό ρεμπέτικο.
Σ' αγαπώ ρωτούσες. Κρύφα μου είπες μ' αγαπάς, αν σ' αγαπώ ρωτούσες. Μια μέρα σ' είδα να περνάς, παράξενα κοιτούσες.
Και για να ξέρω πώς θα ντύσω αυτή τη συνέντευξη, Κατερίνα, θα σου κάνω τώρα μια δύσκολη ερώτηση. Πες μου τα τρία πιο αγαπημένα σου τραγούδια.
Τα τρία πιο αγαπημένα μου γενικότερα ή τα δικά μας?
Τα δικά σας.
Από τα δικά μας.
Από τα δικά σας τραγούδια πάντα.
Από τα δικά μας τραγούδια που αγαπήθηκε πάρα πολύ και από τον κόσμο. Είναι ο Ζηλιάρης, τον οποίο φυσικά και θα ακούσουμε σε αυτό το πρόγραμμα. Mm-hmm. Είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Μανώλης ο Πορφυράκης. Το είχε ήδη έτοιμο όταν βρεθήκαμε σε κομπανία. Και η στίχη είναι μιας πολύ καλής μας φίλης, της Ειρήνης Καρανικόλα. Είναι ερωτικό τραγούδι. Τα άλλα δύο πολύ αγαπημένα μου έχουν κοινωνικό στίχο. Είναι ο Μετανάστης και γράφτηκε όταν ένας φίλος του Χρήστου αναγκάστηκε να φύγει από την Ελλάδα, γιατί δεν μπορούσε άλλο να ζήσει, να θρέψει τον εαυτό του. Οπότε έχουμε αυτό το δεύτερο κύμα μετανάστευσης. Οπότε γράφτηκε με αφορμή αυτό. Είναι και η Αρκούδα, το οποίο θεωρώ ότι είναι ίσως το μόνο κομμάτι μας που έχει πολιτικό κοινωνικό στίχο και περιγράφει την, σε εισαγωγικά, την αφασία στην οποία έχει μπει ο κόσμος μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα που τον χτυπάνε από παντού και ο ίδιος στέκει ανήμπορος. Αυτή είναι η Αρκούδα, η οποία μιλάει, έχει κυρίως κοινωνικό και πολιτικό στίχο.
Να φύγουμε λίγο από την πλήρη τάξη, από το συγκρότημα αυτό και να έρθουμε σε σένα, στην Κατερίνα Δούκα. Να μιλήσουμε λίγο για την δική σου πορεία στο τραγούδι. Εσύ πώς ξεκίνησες?
Εγώ ξεκίνησα από πολύ μικρή να ασχολούμαι με το παραδοσιακό θρακιώτικο τραγούδι. Λόγω καταγωγής μάλλον του πατέρα μου, οι οποίοι ήταν πρόσφυγες ανατολικοθρακιώτες και ακούγαμε πολλά θρακιώτικα στο σπίτι, εκεί ακουμπούσα περισσότερο τα θρακιώτικα. Και μετά ως χορεύτρια, γιατί πολλά χρόνια χόρευα στο χορευτικό των Φοιτητικών Εθνειών Θεσσαλονίκη, ξεκίνησα δειλά-δειλά για τις παραστάσεις του χορευτικού μας και μετά μου γίναν προτάσεις. Οπότε ξεκίνησα με το παραδοσιακό θρακιώτικο ύφος. Και στην πορεία φυσικά έκανα και άλλα πράγματα.
Το ρεμπέτικο πώς προέκυψε? Και μάλιστα το προπολεμικό ρεμπέτικο.
Ναι, δεν ξεκίνησα με το προπολεμικό. Με το προπολεμικό αποκλειστικά ξεκίνησα με τους Πλήρη Τάξη. Το ρεμπέτικο ξεκίνησε πριν 10 χρόνια, μπήκε στη ζωή μου από μια συνεργασία που μου προτάθηκε για ένα μαγαζί εδώ στη Θεσσαλονίκη για να παίζουμε τρίμερα, ένα πολύ όμορφο κουτούκι. Όπου εκεί πρωτογνώρισα και το Μανώλη τον Πορφυράκη, που τώρα είμαστε στους Πλήρη Τάξη μαζί. Και ήμουν τυχερή, γιατί μου δόθηκαν οι πρώτες αυθεντικές εκτελέσεις να μελετήσω. Οπότε δεν μπήκα στη διαδικασία να ασχοληθώ με το ρεμπέτικο στη διασκευή του. Ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία, κράτησε 1,5 χρόνο και ήταν για μένα τεράστιο σχολείο. Γιατί δημιουργήθηκε και μια πολύ καλή φιλία και συνεργασία και με τον Μανώλη τον Πορφυράκη. Και μετά μας προέκυψαν οι Πλήρη Τάξη.
Με τα άλλα παιδιά, με τους άλλους δύο συντελεστές του συγκροτήματος, πώς γνωριστήκατε, πώς μαζευτήκατε όλοι μαζί για να γίνει αυτό το σχήμα?
Κοίταξε, τον Λευτέρη τον Τζικουρίδη τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, γιατί είμαι καθηγητής στην ειδίκευση Τρίχορ Δομπουζούκη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που έχουμε στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα.
Και τον γνώριζα γιατί είναι ένας εξαιρετικός μουσικός στην πόλη μας, με πολύ καλή φήμη. Και είχε τύχει να συνεργαστούμε σε κάποιες παραδοσιακές δουλειές που στην πορεία γυρνούσαν σε λαϊκό ή ρεμπέτικο ήχος. Οπότε τον γνώριζα από εκεί και είχαμε πολλούς κοινούς αγαπημένους φίλους μουσικούς. Ο Λευτέρης εμένα με πήρε τηλέφωνο όταν ήταν ένα... Δεν βρεθήκαμε κατευθείαν για να λεγόμαστε Πλήρη Τάξη. Βρεθήκαμε να παίξουμε ένα live. Όλο αυτό προέκυψε από ένα live όπου ήταν ένας άλλος κιθαρίστας και αφού έχουμε κλείσει ημερομηνία έχει έρθει και ο Χρήστος, τον οποίο δεν γνώριζα μέχρι τότε, τον Χρήστο τον Παπά, τον γνώρισα σε εκείνη την πρώτη συνάντηση με τον Λευτέρη και έναν άλλο κιθαρίστα, καλή του ώρα, για να παίξουμε ένα και μοναδικό live. Οπότε φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα και μας ειδοποιεί ο κιθαρίστας ότι τον έχουν πάρει καθηγητή στην Ορεστιάδα του ΕΒ και πρέπει να φύγει, οπότε παιδιά ακυρώνεται το live. Αλλά είχαμε κάνει ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα και είπαμε να μην πάει χαμένο. Και τότε πήραμε τηλέφωνο τον Μανώλη τον Πορφυράκη, αν τον ενδιαφέρει να παίζουμε. Όλοι είχαμε ήδη προτάσεις από δύο μαγαζιά να παίζουμε, κουτούκια έτσι. Όταν λέω μαγαζιά με το ρεμπέτικο, να έχουμε κουτουκάκια πολύ όμορφα ζεστά. Και έτσι ξεκινήσαμε. Αλλά ξεκινήσαμε και έδεσε τόσο όμορφα αυτή η κατάσταση μεταξύ μας. Δεν κάναμε προσπάθειες ιδιαίτερες. Όλα προέκυψαν νεράκι, πολύ αρμονικά.
Σας εξέπληξε καθόλου το ότι σας έγινε αυτή η πρόταση από τη μακρινή Αυστραλία? Δεν είναι ούτε Αγγλία, ούτε Γερμανία, ούτε Ιταλία.
Ναι, φυσικά. Είναι το μεγαλύτερο υπερατλαντικό ταξίδι που μπορούμε να κάνουμε. Ναι, φυσικά και μας εξέπληξε και μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Γιατί όταν το είχε πει ο Κώστας, φαντάστηκα ότι ήταν στα πλαίσια της ευγένειας και ενός ονείρου, το οποίο δεν είναι και τόσο εύκολο να πραγματοποιηθεί, έτσι. Όταν τελικά άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι το πράγμα σοβαρεύει και ότι υπάρχει τεράστια πιθανότητα να έρθουμε, να είμαστε απίστευτα χαρούμενοι που ερχόμαστε. Ανυπομονούμε να έρθουμε.
Και να γνωριστείτε από κοντά με τον απόδημο ελληνισμό. Φυσικά. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε και να σας ακούσουμε από κοντά.
Κούπα πως γήκες από εδώ και μια μέρα ίσως πίσω να γυρίσει. Έφυγε κι αλλού και ξέρει μόνος του να καταφέρει άλλο το κονάδι για να ζήσει. Έφυγε κι αλλού και θέλει άλλο να μην υποφέρει πίσω του τα μάτια. μας σαν αναφύσει.